Joo, tässä ollaan valtion omaisuutta laittamassa lihoiksi tällä vaalikaudella. Muuten jälleen, ei tämä ensimmäinen vaalikausi ole. Jatketaan tästä vielä näin viikon alkajaisiksi. Tämä Yle Puheen Politiikkaradio ja mä oon Sakari Sirkkanen.
Yle Puhe. Politiikkaradio.
Valtion omistajaohjauksen päällikkö Eero Heliövaara, tervetuloa Politiikkaradioon.
Kiitos kovasti.
Ylipäätään siis se fundamentaalinen kysymys, että kuinka poliitikko voi tietää paremmin kuin markkinat, että millaisiin toimialoihin, suuntiin kannattaa satsata, kun tässä ollaan myymässä valtion omaisuutta näihin hallituksen kärkihankkeisiin?
Joo, tuo on tietysti ihan hyvä kysymys, että kenellä se paras tieto asioissa on. Mä luulen, että kuitenkin tämä ajattelu menee siitä, että meillä on näitä valtion omistuksia, ne on historiasta periytyviä omistuksia, ja niihin ei sisälly enää kaikkiin läheskään sellaista niin kuin syytä valtiolle omistaa. Ja silloin nykyinen päättäjä, poliittinen päättäjä, arvioi, että yhteiskunnassa pitää saada uudistusta, muuntumista aikaan. Se on varmasti, kaikki me jaamme sen huolen, niin voitaisiko näitä pääomia käyttää sitten johonkin uuden luomiseen. Ja tämä on tietysti kysymys sitten, että mihin. Ja se on kysymys, jossa täytyy olla tosi varovainen, koska valtiosta ei saa tehdä niin kuin yrittäjää.
Valtiosta ei saa tehdä yrittäjää. Me ollaan kuitenkin määritelty siis hallitusohjelmassa, ja tai sen jälkeen myös vielä tarkemmin nämä kärkihankkeet, 1,6 miljardia. Ja tosiasia on nyt, että sen takia näitä valtion taseita ikään kuin laitetaan lihoiksi, että näitä niin kuin kärkihankkeita rahoitetaan nimenomaan valtion omaisuutta myymällä. Ja tässä on tietysti iso riski, että kun eihän me voidaan niin kuin, tai miten me voidaan tietää, että jos vaikka myytäisiin Neste Oilia, joka nyt on kuitenkin kohtuullisen menestyvä yritys, ja sitä laittaa jonkin biotalouteen, niin mistä me tiedetään, että se kannattaa se projekti?
No eihän me sitä tietenkään tiedetä, mutta että on selvää, että ehkä tietyllä tavalla meillä on ylisuuriakin omistuksia näissä, että me samaan tavoitteeseen eli tämmöiseen kontrolliin päästään pienemmälläkin omistuksella, niin kuin esimerkiksi Nesteen osalta voidaan todeta. Niin näin muodoin siinä on vähän tämmöistä ylimääräistä omistustakin, turhaa omistusta ikään kuin tästä näkökulmasta, ja silloin tähän sitoutunut pääoma voitaisiin sijoittaa johonkin muuhun, vaikkapa biotalouteen. Kyllä mä sanoisin, että se on varmaan on semmoisia trendiviivoja, joita kannattaa valtionkin miettiä tulevaisuutta rakentaessaan.
Esimerkiksi sinne, mutta niin kuin varmuutta ei ole siitä. Meillä ei ole olemassa mitään niin kuin siis tällaista evidenssiä siitä, että jos myydään osakkeita, siis näitä Solidiumin salkkua esimerkiksi nyt vähän niin kuin ohennetaan, niin että sitten jos laitetaan niitä kärkihankkeisiin, niin joo. Ei, meillä on varmuutta.
No ensinnäkin Solidiumistahan ei ole sitä linjattu vielä mitään, ja mä luulen, että pääministeri on ehkä linjannut pikemminkin niin, että Solidium, niin kun katsotaan sen Solidiumin tavallaan salkun tulevaisuutta ja sen tekemistä niin kun erikseen. Että kyllähän tässä tulee monia muita osakkeita tai osuuksia niin kun tavallaan myyntiin, ja sieltä vapautuvia pääomia voidaan käyttää johonkin uuteen, mutta sellaista se elämä on, että yritystoiminnassa on riskejä. Että eihän ole mitään semmoista niin kuin varmaa kohdetta, mikä on. Mutta että kyllä me tietysti tiedetään, että yhteiskunnassa on rakenteita, joita pitää kehittää. Ja silloin joskus ne vaativat pääomaa ja jostain sitä vapauttamalla johonkin, sitä sijoittamalla, niin voidaan jotain uutta luoda tähän yhteiskuntaan, jota privaattisektori ei välttämättä tee. Ja tässä tullaan siihen valtion yrittäjärooliin, eli siihen, että meidän täytyy olla hyvin huolellisia siitä, että me emme lähde kuitenkaan mestaroimaan semmoisille alueille, missä yksityinen sektori toimii moitteetta.
Mitä tämä tarkoittaa?
No se tarkoittaa sitä, että ne on tyypillisesti tämmöisiä infrastruktuurillisia hankkeita, jossa yksityisen sektorin esimerkiksi tämä näkökulma on hyvin lyhytjänteinen. Valtiollahan voi olla kymmenien vuosien näkökulma ja pidempikin. Ja silloin yksityinen sektori, ehkä voisi sanoa kapitalismi, katsoo seuraavaa kvartaalia, seuraavaa vuotta, tämän hetken tulosta. Joo. Valtion pitää nähdä yhteiskunnan kehittymistä laajemmin, ja silloin tullaan siihen, että voisiko valtio edistää jotain asiaa. Kuten esimerkiksi tämä meidän merikaapelihanke Saksa-Suomi, joka mahdollistaa tietyllä tavalla datan siirron kyberturvallisesti ja mahdollisesti uuden liiketoiminnan tulemisen Suomeen.
No joo, tuossa siis viittasit aluksi historiaan ja siihen, että kun valtio nyt tavalla tai toisella tätä tasetta laittaa töihin, esimerkiksi myymällä ja kehittämällä ja niin edespäin ja kaikkea tätä, niin se historia ei saa olla enää, se historian painolasti niin ei saa olla siinä niin kuin määrittelevä tekijä, ainakaan kaikissa tapauksissa. Mutta tietysti se kysymys on se, että nyt kun siis ollaan niin kuin tekemässä myyntejä, ollaan kehittämässä ja puhutaan kohta uudesta kehitysyhtiöstä, niin mikä sun mielestä tässä on tämä siis, tai tavallaan kun tässä tietysti oli aika kovat odotuksetkin tietysti tietyllä tavalla, että valtion niin kuin omistajapolitiikan linjaus, kun tultiin ulos tässä muutama viikko sitten, mutta nyt niin kuin, se näyttää se kokonaisuus ihan suoraan sanottuna vielä hieman niin kuin kolossiaaliselta, aika hämärältä. Ja sitten, että mikä osuus siellä on niin kuin esimerkiksi juuri osakemyynneillä, mikä osuus on kehittämisellä ja tavallaan, mitä tämä tarkoittaa, tämä taseen duuniin laittaminen?
Joo, se on niin kuin kaksi asiaa, voisi sanoa. Että toisaalta, että onko meillä liikaa pääomia näissä yhtiöissä? Että voitaisiko niitä vapauttaa?
Mutta siinä me valtio omistaa niin kuin liikaa.
Onko meidän omistamissa yhtiöissä turhaa pääomaa, joka voidaan sieltä irrottaa ilman, että sen yhtiön toiminta siitä kärsii?
Semmoista niin kuin tavaraa, joka ei tuota.
Tämmöisiä väittämiähän on, että VR:ssä on ylimääräistä pääomaa turhan paljon ja niin edelleen. Että näitä väittämiä on ja ne on osittain totta. Mutta ei me puhuta silloin niin kuin valtavista pääomista. Et kyllä tämä lähtee siitä, että toinen tapa saada pääomat kiertoon, että sitoutuuko valtiolla sitten tiettyihin omistuksiin turhaa pääomaa. Ja niitä vapauttamalla myymällä esimerkiksi, niin vapautuu toista kautta pääomaa. Ja silloin sen, tässä rakenteessa, joka nyt on tehty, niin on tehty tästä niin kuin mahdollisimman helppoa. Sen pääoman kierrättäminen uusiokäyttöön ikään kuin on tehty helpommaksi.
No mitä tämä nyt vielä tarkoittaa käytännössä? Mihin tämä johtaa tulevaisuudessa, tämä pääoman uusiokäyttöisen kierrättäminen?
No se toivottavasti johtaa talouskasvun tässä maassa. Toivottavasti tässä osataan tehdä niitä oikeita ratkaisuja.
Ja laittaa niin kuin oikeisiin sitten. Niin
kyllä, kuin, oikeisiin asioihin. Totta kai se edellyttää sitä. Ei kaikessa onnistuta, se on ihan varma, mutta toivottavasti pääosassa onnistuttaisiin niin, että sillä pääomalla saadaan luotua jotain uutta tälle yhteiskunnalle ja meille kaikille.
Mm. Okei, no siis Eero Heliövaara, joka siis sä vastaat valtion omistajapolitiikasta ja tuolla valtion omistajaohjausyksikössä, niin on Politiikka-radiossa. Itse asiassa tähän väliin, ennen kuin mennään tähän, jatketaan itse asiassa näillä, mennään vähän syvemmälle näihin valtion omistajaohjauksen linjauksiin, niin tietysti aina valtion omistajapolitiikalla on myös aluepoliittinen rooli. Ehkä myös voisi ajatella, niin voisi olla ympäristöpoliittinenkin rooli. Niin, arvaat varmaan, mitä kysyn. Tämä on surullinen draama joidenkin mielestä, tämä case Talvivaara. Niin onko siinä mitään järkeä enää tukea Talvivaaraa siis? Nyt tässä erilaisia lukuja liikkuu siitä, että kuinka paljon alassa jo maksaisi, kuinka pitkään se kestäisi. Toisaalta sinne nyt ollaan mahdollisesti pumppaamassa rahaa. 200 miljoonaa tästä liikkuu huhuja.
Joo, se on kyllä poikkeuksellisen vaikea hyvä kysymys ja poliittinen päättäjä joutuu sen äärelle ihan tässä nyt näinä viikkoina. Se on hienoa työtä, mitä siellä on nyt tehty, eli on saatu se kaivos toimimaan ja ollaan saatu nikkelituotantoa ylös ja kasat lämpimiksi niin sanotusti, niin se on kyllä upea asia, mutta sitten se toisessa vaakakupissa painaa se, että nikkelin hinta on poikkeuksia alhaalla ja ennusteet on, että ne on aika pysyvästi alhaalla, että saadaanko kuitenkaan tehtyä sellaista liiketoimintaa, josta jotkut muutkin ulkopuoliset tahot olisivat kiinnostuneita niin, ettei valtio yksinomaan pumppaa sinne rahaa, vaan että saataisiin yksityistä sektoria mukaan. Sehän on se aivan keskeinen kysymys myös päättäjälle.
Niin, että ei ole siis, tämä on poliittinen kysymys, mutta se ei ole sillä lailla poliittinen kysymys, että ne pitäisi saada yksityistä rahaa mukaan. Ja nyt kun on tunnet kaikenlaisia päätöksiä, määräaikaisia poistoputkipäätöksiä ja muuta, niin näet sitä tilanteen sellaisena, että on niin kuin hyvin vaikea saada ketään yksityisiä. Ollaan me nähty jo aikaisemmin, että kiinnostusta on ollut, mutta sitten ollaan vedetty takaisin.
Kyllä se tilanne on haastava. Se on aivan sanomattakin selvä, että se on haastava. Nämä oikeuden päätökset, tämmöiset väliaikaiset päätökset eivät tue sitä, että yksityinen sektori näkisi tässä pitkäjänteisyyttä. Nämä kaivoshankkeet ovat erittäin pitkäjänteisiä. Silloin nämä ratkaisut, myös yhteiskunnan ratkaisut, pitäisi olla ympäristölupien ja muiden osalta pitkäjänteisiä. Silloin saadaan myös yksityistä rahaa tähän mukaan. Nyt tässä on vähän ollut eri tahojen lyhytjänteisempiä päätöksiä, jotka vähän vaikeuttaa, mutta en sano, että se kuitenkaan välttämättä estää sitä, mutta tulee vaikeuskerrointa. Kyllä, se on näin.
Kannattaisiko heittää Talvivaara leikki sikseen?
Minä en siihen vastaa. Se on ihan selvä, että se ei ole mun tontillani sillä tavalla. Ja siihen, niin kuin tuossa sanoit, niin paljon liittyy politiikkaan. Ja poliittinen päättäjä nyt joutuu kyllä pahaan paikkaan.
Poliittinen päättäjä joutuu pahaan paikkaan, näin sanoo Eero Heliövaara. Vedät siis valtion omistajaohjausyksikköä. Ja siellä on merkittävä määrä tätä tasetta, jota ollaan nyt töihin laittamassa. Tämä Yle Puheen Politiikkaradio ja mä oon Sakari Sirkkanen.
Politiikkaradio.
Okei, tässä omistajapolitiikassa siis jokunen viikko sitten saatiin linjausta. Siitä on käyty keskustelua pääministerin ilmoituksen pohjalta eduskunnassa. Ja sä viittasit jo tähän kehitysyhtiöön. Se oli niin kuin tietyllä tämmöinen niin kuin uutinen. Että sinne niin kuin siis parkkeerataan Altia, Arktia tietyltä osin ylittävää osuutta, Ekokem, Kemijoki, Neste 33,4% ylittävältä osuudeltaan, siellä on Nordic Morning ja Posti myös, ja sitten on tämmöinen kuin Raskone ja Vapo. Niin tota, puhutaan näistä muutamasta ehkä vähän tarkemmin vielä, mutta tässä on tietysti se, niin kuin nyt tämä opposition kritiikki on ollut se, ja siis suora kysymys, että onko tämä kehitysyhtiö myyntiyhtiö?
No sanotaan näin, että jos mietitään näitä yhtiöitä, niin suuri päätös tässä oli se, että poistetaanko näitä rajoja, väljennetäänkö mahdollisuutta myydä. Että tuossahan on suuri osa äsken mainitsemistasi yhtiöistä on sellaisia, joissa valtiolla on enää finanssi-intressi, joka tarkoittaa sitä, että ne ovat ilman eduskunnan päätöstä myytävissä. Valtioneuvosto voi tehdä sellaisen päätöksen ja toki meillä niiden osalta on jo pitkään ollut eri vaiheissa olevia ajatuksia, miten niiden kanssa tehdään. Että uutta tässä on nyt sitten se, että kun Postista poistetaan raja ja sanotaan, pudotetaan se 50,1% ja joistakin muista näistä, niin syntyy tavallaan uutta sellaista valtion finanssi-intressiomaisuutta, josta voidaan luopua. Että tämä on ehkä suunta siihen, että yhä enemmästä voitaisiin niin kuin tuota luopua. Se on sen, tämä niin kuin se iso linjaus ehkä.
Joo, no tota, tietysti, no niin, tai sitten tietysti voisi ajatella vielä sen, ennen kuin mennään vielä tarkemmin näihin yhtiöihin, niin on sellainen kehitysyhtiö siis, niin edelleen tämä sama kysymys oikeastaan alkuun otin, että onko poliitikoilla jonkinlaista niin kuin viisautta kehittää niin kuin yhtiöitä vaikkapa myyntikuntoon tai noin edespäin, kun on sitä kritiikkiä kuultu, että minkä takia tässä annetaan niin kuin enemmän, ei mennä vielä niin kuin enemmän sinne markkinavetoisempaan suuntaan, jollain tavalla niin kuin annetaan niin kuin yrittäjille, niille ihmisille, alan osaajille sitä kehitysvastuuta.
Voidaan sanoa, että tämä ei oikeastaan muuta sitä valtion päätöksentekojärjestelmää, että tässäkin tämän kehitysyhtiön niin kuin asioista päättää valtioneuvosto lopulta. Eli kehitysyhtiönkin myyntipäätökset, ostopäätökset, uuteen sijoittamisen päätökset menee valtioneuvostoon. Että tässä ei haluttu tehdä.
Eikö se riski just ole?
No, mutta se on tänä päivänäkin näin. Että kyllähän se tapahtuu virkavastuulla, se valmistelu. Kyllähän me tehdään virkamiehet tässä niin kuin tekevät valmistelua siitä, että mistä luovutaan ja mihin sijoitetaan. Ja nyt sitten on ehkä vielä vähän jäsentymätön, että minkälainen päätöksentekomenettelyjärjestelmä tulee tähän kehitysyhtiöön. Että sehän on auki tässä vaiheessa.
Millainen se pitäisi olla? No parlamentaarinen vastuu pitää olla.
Niin, tosi tärkeätähän on tässä yhteiskunnassa, että kaikki niin kuin valtioneuvoston päätökset, kun nämä tulee olemaan niitä, niin ne on virkavastuulla tehtäviä virkamiesten esityksiä. Ja silloin tietysti toivoisi, että ei tulisi kovin montaa niin kuin erillistä päätöksentekojärjestelmää tähän väliin tavallaan. Ja nyt tämä on nyt sellainen asia, mistä pitää edelleen keskustella, että tuleeko tähän ulkopuolinen hallitus, joka tekee sitten itsenäisempiä päätöksiä. Mutta täytyy sanoa, että nyt tässä ohjeistuksessa on aika selvästi sanottu, että sillä ei ole semmoista päätöksentekijän roolia. Sillä on enemmän toimeenpanijan rooli. Eli kyllä päätöksenteko pysyy poliittisessa järjestelmässä valtioneuvostolla.
Että ei virkamiesvalta kasva tässä.
Virkamiehet ei tee päätöksiä. Virkamiehet valmistelee asioita ja poliitikot päättää.
Selvä. No nyt tietysti kiinnostavin ehkä taitaa olla. No en tiedä, se on tietysti katsojasta kiinni, mutta case Posti. Eli siis mitä tämä nyt tarkoittaa, että Postista tämä 50,1 ylittävä osuus viedään tähän kehitysyhtiöön? Tarkoittaako tämä nyt kuitenkin sitä, että voisin sanoa tässä ihan rehellisesti, tämä tarkoittaa sitä, että ainakin osa Postissa ollaan yksityistämässä jollakin aikavälillä?
Kyllä se varsin ilmeinen, ei tähän rajaan varmaan kajottaisi, ellei se suunnitelma olisi se, että Posti elää niin kilpailussa markkinassa, että ainoastaan 6-7% sen liiketoiminnasta on peruspalveluvelvoitetta jakaa viitenä päivänä viikossa Posti ympäri Suomea kaikkiin paikkoihin. Mutta loppuosa on täysin kilpailtua markkinaa, niin on väärin.
Mitä se loppuosa on?
Se loppuosa on logistiikkaa muun muassa. Se loppuosa on niin kuin uutta liiketoimintaa, loppuosa on Opus Capita, joka tekee elektronista palvelua asiakkaille. Se on Venäjän operaatio merkittävä ja niin edelleen. Siis Postissahan on paljon muuta kuin tätä sitten perinteistä kirjeen kantamista ja fyysisen postin toimittamista. Ja sehän putoaa Suomessakin yli 10% vuosivauhdilla sen volyymi. Posti on suuressa murroksessa joka tapauksessa ja voi olla, että Posti joutuu hakemaan sitä omaa arvoansa ja omaa tulevaisuuttaan alueelta, jossa on yksityinen sektori toimii tänä päivänä. Niin minusta on parempi, että Postissa olisi muitakin omistajia kuin valtio.
Eli toisin sanoen ymmärränkö oikein, että siis oltaisiin pilkkomassa juuri siltä osin, että tietysti nyt ei enää ole postipankkiakaan, eikä tätä Itäläpankkia, jolla nyt aikaisemmin voitu rahoittaa, joissakin maissa on. Joissakin maissa ollaan viety postia osittain pörssiin, että tämä niin kuin logistinen puoli vietäisi jollakin aikavälillä, ja sitten tämä puoli, joka nyt vie sitten ne 5 kertaa viikossa tämä lain tehtävä, niin se jäisi vielä valtiolle siis.
No se ei ole kyllä ensisijainen tavoite tässä, että postia pilkotaan.
Että kokonaisuudessaan sitten vietäisikö?
Niin, siis kyllä se on ainakin se keskeinen lähtökohta, että arvioidaan postia sellaisena kuin se on, ja voitaisiinko se esimerkiksi pörssilistata.
Siis koko posti, sitä viilataan ja viedään niin kokonaisuudessa.
Kyllä.
Ahaa.
Siis no, se on perusvaihtoehto. Sen jälkeen on totta kai erilaisia rakenteellisia vaihtoehtoja, että onko se kokonaisuus, jonka valtion omistajana kannattaa viedä eteenpäin esimerkiksi pörssilistalle, vai kannattaako viedä vähän pienempänä. Nämä on sitten ihan tämmöisiä rakenteellisia asioita, mutta kyllä lähtökohta on se, että ei me olla missään tapauksessa pilkkomassa postia. Se ei ole lähtökohta.
Oho, onko pääministerikin sitä mieltä, että posti voitaisiin viedä kokonaisuudessaan pörssiin?
Kyllä. Siis pääministeri on nimenomaan ottanut kantaa siihen, kun poliittisessa keskustelussa monet haukkuvat ja kritisoivat, että nyt pilkotaan posti. Ei semmoisesta ole puhuttu.
Eli se vietäisiin kokonaisuudessaan, ja se tarkoittaisi sitä siis, että tällä vaalikaudella ihan tässä niin kuin...
Siis kokonaisuuden tarkoittaa sitä, että 49,9% sen kokonaisuuden osakkeista voidaan myydä sen jälkeen, kun eduskunta päättää sen rajan muuttamisesta.
Se, joka tässä kehitysyhtiössä on.
Niin, joo. Koska sinne kehitysyhtiön on laitettu nimenomaan niitä asioita, joissa enää eduskunta ei tee päätöksiä.
Joo, okei. Eli, mutta millä aikavälillä?
No aikaväli on toinen kysymys sitten, että totta kai tässä, jos tämmöiseen lähdetään, niin kyllä se joka tapauksessa vie, kuukaudet ovat lyhyt aika, että kyllä se vie vuoden, puolitoista, kaksi, veikkaisin ennen kuin ollaan semmoisessa tilanteessa.
Mutta tällä vaalikaudella kuitenkin?
No nyt on 3 vuotta runsas jäljellä, niin näinhän se matemaattisesti menee.
Eli tämä 49,9% osa vietäisiin pörssiin?
Se tai osa siitä.
Tai osa siitä. Se jää sitten nähtäväksi.
Tai sitten sille tehdään joku muu omistusrakenne. Ei sitouduta nyt siihen, että mikä se ratkaisu on. Okay. Mutta kyllä valtio haluaa viedä asioita pörssiin. Et se on se ensimmäinen asia, joka on se, jota vastaan kaikki muut ratkaisut niin kuin haastavat sitä ratkaisua.
Mutta millä täällä taataan nyt se, että sinne ihan viimeiseen mökkiin se posti 5 kertaa viikossa taataan? Tähän on se, mitä ihmiset kysyy. Tämä nähdään erittäin suuren riskinä, että viedään markkinoille tämmöinen yhtiö, joka on 380 vuotta Suomessa toiminut.
Joo. Siis,
julkisin varoin.
Mä sanoisin näin, että meidän täytyy turvata postinjakelu Suomessa laajasti, mutta minä en ole sitä mieltä, että se pitää tehdä 5 päivänä viikossa.
Aha. Mitä se tarkoittaa?
Se voisi olla vaikkapa 3 päivänä viikossa.
Onko tästä puhuttu myös poliitikkojen kanssa?
No tämmöisiä rakenteitahan tällä hetkellä tehdään. Tanska pudotti päivien määrää tuostakin vielä ja niin edelleen. Eli se on semmoinen asia, joka varmasti tullaan ratkaisemaan, mutta se on lainsäädännön kysymys. Se on eduskunnan asia luoda uutta postilakia. Siinä postilain valmistelussa varmasti tämmöisiä asioita tehdään, mutta kyllä tämä olisi tärkeä asia, koska tämä sitoo paljon postin niin kuin tavallaan sitoo kustannuksia ja tämän niin sanotun pörssilistauksen tai muun osalta se on rasite. Eli tätä rasitetta voidaan minusta säätää kuitenkin niin, että palvelutaso Suomessa pysyy riittävänä.
Miten se voi pysyä riittävänä, jos tiputetaan vaikka 5 päivästä 3 päivään?
En minä tarvitse ainakaan postia 5 päivänä. Tarvitsetko sinä?
En tiedä, mutta joku voi tarvita.
Ai.
Mutta tämähän on mielenkiintoista. Keskustelu jatkuu siis postista.
Tämä on hyvin mielenkiintoista. Okay. Tämä on minun näkemykseni. Tämä on henkilökohtainen näkemys.
Okei, okay, meidän on pakko mennä eteenpäin. Eero Heliövaara, valtion omistajaohjauksen päällikkö siis Politiikkaradiossa. Ja mä oon Sakari Sirkkanen.
Politiikkaradio.
No nyt nämä strategiset omistukset. Onhan siinä se, että Neste Oilia, niin nyt valtio omistaa 50,1%, ja sitten tiputetaan nyt tähän 33,4. Oikeastaan niin kuin laajemmin, nyt tässä tulee siis tämmöinen uusi strategisen omistuksen raja. Aikaisemmista on pidetty riittämättömänä. Miksi se nyt on riittävä, tai olisi riittävä?
Sanotaan näin, että historiassa meillä on ollut tämmöinen raja kyllä aikaisemminkin. Ja esimerkiksi jos katsotaan vaikkapa Norjan valtion omistuksia, niin heillä on varmaan 10 pörssiyhtiöitä, joista he omistavat nimenomaan 33,4%, koska se niin kuin osakeyhtiölaki tuo siihen vähemmistölle merkittäviä oikeuksia. Eli yhtiötä ei voi yhtiöjärjestöä muuttaa, ei voi tehdä osakeanteja ja niin edelleen. Että kyllä se arvio on että yhtiökokouksessa 33,4% käytetään niin kuin tavallaan äänivaltaa, ja sitten vielä laki turvaa useita asioita.
onko tämä niin, että tarkoittaako tämä nyt suomeksi sitä, että näistä, tässä tulee suunnilleen 16% siis. Se on aika iso raha, mikä siitä saataisiin Neste Oilista. Mennään yli miljardiin euroon.
Mennään yli miljardiin euroon, kyllä.
Niin ollaanko tämä myymässä, tämä 16%?
Semmoisia, siis nythän nämä rajamuutokset eivät ole mitään myyntipäätöksiä.
Aivan.
Täytyy myöntää, että se myöskin tämän äsken käydyn postikeskustelun osalta, se ei ole myyntipäätös, vaan se on valmistelupäätös, että voidaan ylipäätänsä valmistella. Mitään suunnitelmia ei ole Nesteen osalta tällä hetkellä.
Miksi ei ole? Kuitenkin, että lasketaan tämä 33,4, se niin viittaisi siihen, että on kuitenkin tämmöisiä, tässä on nyt tämmöinen pieni hämärän peitto tässä, että sanotaan, että ei ole mitään suunnitelmia, mutta tuntuu jotenkin epäjohdonmukaisesti, että ei olisi mitään suunnitelmia.
No mutta kun ei ole suunnitelmia, niin ei ole suunnitelmia. Kyllä se on näin, mutta se on suuri mahdollisuus sitten jonain päivänä, mutta nyt ei ole, tämä ei lähde siitä, että näillä rahoitettaisiin nyt jotain erityistä uutta, että meillä on suunnitelmat näiden kärkihankkeiden rahoittamiseksi jo tehty viime elokuussa, että niitä suunnitelmia toteutetaan.
No sinänsä tietysti varmasti epäilemättä sijoittajat innostuisivat, jos Nestettä pistettäisiin myyntiin, mutta sen sijaan onko tämä hyvä uutinen suomalaisille veronmaksajille, koska Nestehän on kohtuullisen kannattava firma, että tässä menetetään verotuloja osinkojen osalta.
No joo, kyllä Neste on vähitellen kivunut meille kyllä merkittäväksi osingonmaksajaksikin. Fortum on ollut aina suurin osingonmaksaja, 500 miljoonaa euroa suurin piirtein vuodessa, meidän 1,1 miljardista osinkoja vuodessa näistä meidän valtionyhtiöistä, että se on ollut iso osa. Kyllä se näin on, mutta kyllähän valtio, jos katsoo sitä energiaportfolioa, niin jos meillä on yhteensä 30 miljardia näissä yhtiöissä, niin kyllä melkein puolet on energiayhtiöitä, että kyllä niin kuin tästä näkökulmasta voi olla, että valtiolla on aika paljon sijoituksia, nimenomaan omistuksia energiayhtiössä. Että ei se nyt ihan pöllönpää varmaan näistä osittain vähän luopukin jossain vaiheessa.
No entä sitten, kun näitä strategisia omistuksia on kaksi muutakin, siellä on Fortum ja Finnair. Niin Finnairille ei tehty nyt mitään. Se oli ehkä vain yllätys, tai jotkut odottivat silloin siltä, nimenomaan sen osalta, Finnairin osalta oltaisiin laskettu tätä. On sitten puhuttu iät ja ajat, mutta siellä tuli tämä ylilentokysymys, tuli yhtenä perusteena. Onko se sun mielestä niin hyvä argumentti, olisiko sun mielestä järkevää kuitenkin Finnairin osalta niin kuin tarkastella tätä omistusosuutta?
Joo, tämä ylilentojuttu niin ei ole kyllä relevantti tässä oikeastaan, vaan Venäjän ylilentolipa on jonkaisen maan kanssa erikseen tehty sopimus, ja Suomen osalta se tarkoittaa sitä, että Finnairilla pitää olla kansallinen omistus yli 50%.
Se voitaisiin myydä jollekin muille siis suomalaisille. Joo,
kyllä, ja
se riittäisi.
Finnairin suomalainen omistus tällä hetkellä on yli 80% jo nyt, että siinä mielessä valtion omistusta siihen ei tarvita.
Antaisiko lisäboostia Finnairille, jos valtio luopuisi tästä enemmistöomistuksesta?
Kyllä se vapauttaisi tietysti yhtiön eri tavalla niin kuin pääomamarkkinaan toimimaan. Ja kyllähän tätä on, niin kuin mainitsit, niin tätä on julkisessa keskustelussa käyty nyt useita vuosia tätä keskustelua. Kaikki ne puolueet,
vuosikymmeniä.
Jotka on, niin, ja kaikki nämä puolueet, jotka tällä hetkellä on eduskunnassa, ne ovat olleet jonain päivänä tässä minunkin aikani hallituksessa, ja näitä asioita on kyllä käsitelty. Että kyllä tässä on aika paljon tämmöistä parlamentaarista ymmärrystä tullut näihin asioihin, ja se asia Finnairin osalta on, että Finnair jää helposti yksin. Ja vaikka Finnairilla menee tänä päivänä aika hyvin, niin totuus on, että Finnair on kovin pieni toimija markkinassa. Ja pitkällä aikavälillä niin meidän täytyy löytää joku ratkaisu.
Mm-hmm. No, onko tässä nyt vielä mahdollisesti Finnairin osalta sit tulossa vaalikauden aikana ratkaisuja?
No niin kuin sanoin, niin tämähän on hyvin poliittinen kysymys sinällänsä, että näitä on käsitelty useiden hallitusten aikana tässä, ja katsotaan nyt, että kypsytäänkö sellaiseen vai ei.
No niin, nämä on lievästi sanottuna poliittisia kysymyksiä. Miten sitten Fortum? Sillekään nyt ei mitään tehty, mutta sitten se on tietysti mielenkiintoinen uutinen, että Fortum on tehnyt ikään kuin tästä ostotarjosta Ekokemista, joka on taas yhtiö, joka siirretään tähän kehitysyhtiöön. Tämä on monimutkainen paletti. Mikä tässä on niin kuin kuvio?
No nämä kaikki on ihan erillisiä asioita sinällänsä, että tämän Ekokemin osalta Fortumin hallitus on nähnyt sen, että se sopisi heidän strategiseen palettiinsa, ja ovat sitten tehneet tämmöisen julkisen tai siis ostotarjouksen näille neljälle suurimmalle osakkeenomistajille, jotka omistavat yhteensä yli 80% Ekokemista. Valtio omistaa 34,1.
Mutta onko sun mielestä tämä valtion omistus Fortumissa enää jotenkin perusteltu?
No se on hyvä kysymys, että varmaan siitä keskustellaan joskus. Siihen ei olla kypsiä keskustelua nyt missään tapauksessa.
Miksi ei olla?
No se on, nämä ovat niin kuin erityyppisiä niin kuin tavallaan tämän poliittisen niin kuin näkökulman ja kannalta nämä asiat. Ja nyt ei ole Fortumin hetki.
Okei. No onko VR:n hetki ensi syksynä, koska nythän tämä on toinen tosi iso kuvio. Tästä on nyt puhuttu monilla eri tavalla. Vissiin tosiaan syksyllä saadaan jonkinlaisia linjauksia. Niin ollaanko tätä, tai pitäisikö sun mielestä VR:n liiketoimintaa avata kilpailuun ja mitä se tarkoittaisi? Ja viittasitkin VR:ään tässä haastattelussa jo aikaisemmin.
Kyllä. Ei siinä voi olla
viittaamatta. Viittasit, että siellä on näitä pääomia, joo, tämmöisiä, joita voisi saada niin kuin töihin.
Se on sen verran tärkeä yhtiö, että siinä on hyvä aina viitatakin. No niin. Kyllä, varmasti nämä liikenneministeriössä tehdyt ajattelut siitä, että markkinaa kannattaa avata, niin on perusteltu. Ja tavaraliikenteessähän tämä tänä päivänä onkin jo, mutta sehän ei se kilpailu ole faktisesti avautunut juurikaan. Siinä on monta näkökulmaa, mutta ja nythän VR kilpailee tänä päivänäkin jo tämän vapautuneen bussiliikenteen kanssa, että me ollaan saatu niin kuin halvempia junalippuja, me ollaan saatu paljon niitä asioita toteutettuakin jo, ja meillä on erittäin korkeatasoinen junaliikenne. Se on ihan Euroopan parhaita kaikkien riippumattomien tutkimustenkin mukaan. Mä uskoisin, että tämmöinen osittainen vapauttaminen kannattaisi
tehdä.
Mitä
se tarkoittaa?
Se tarkoittaa varmasti sitä, että me kannattaisi ottaa nämä Suomen liikenteen ja rataverkoston ominaispiirteet huomioon. Esimerkiksi meillä on pääosin yksiraiteinen liikenne, yksiraiteinen rataverkko. Se tarkoittaa sitä, että ei sinne mahdu tavallaan niin kuin oleellista määrää niin kuin samalle raiteelle kilpailemaan niin kuin uusia toimijoita, vaan meidän täytyy katsoa, ehkä voisi sanoa tällä niin kuin alueellisesti näitä kysymyksiä ja pystytään. Ja siinä kokonaispaletissa niin on paljon semmoista, missä kilpailu voitaisiin avata niin kuin vähitellen ja harkitusti eteenpäin. Seuraava suuri vapauttaminen tulee olemaan, kun HSL kilpailuttaa tämän Helsingin seudun junaliikenteen, joka on tavoitteena 2021 astua voimaan. Ja kilpailuttamaan aloitetaan kai 2018.
Mutta avaa vielä tätä enemmän. Siis meillä on yhdet raiteet ja alueellinen. Mitä se tarkoittaisi jollakin alueella, jossa tapahtuisi tämmöistä markkinaehtoista siirtymää VR-osalta? Mitä se tarkoittaa? Tuleeko sinne jotkut toiset yksityiset yhtiöt ajamaan VR:n vetureilla vai mitä tarkoittaa?
No kyllä meillä on tämä raideväli eri kuin muualla maailmassa, paitsi Venäjällä sama. Niin kyllä se varmaan me ei voida välttää sitä, etteikö myös VR:n kalusto täydy olla sitten ainakin suurelta osin muiden käytettävissä.
Ja sekin niin kuin liisattavana.
No joo, ja silloin se varmaan täytyy tapahtua siten, että se osittain siirretään tämmöiseen kalustoyhtiöön, eli se on sitten myös VR:n käytettävissä. Tapahtuuko tämä koko kaluston osalta vai osan kaluston? Puhutaanko pelkästään kiskobusseista vai puhutaanko myös näistä uusista vetureista, puhutaanko pendolinoista, et cetera. Nämä on sellaisia niin kuin suuria linjauksia, että tehdäänkö tämmöinen kokonaisvaltainen vapauttaminen vai tehtäisikö tämä kuitenkin osissa?
Ehkä osissa kosis. Onko tämä oma mielipiteesi?
No täytyy sanoa, että tässä joutuu sitä omaakin mielipidettä koko ajan niin kuin viemään eteenpäin. Kyllä tällä hetkellä voi olla, että se on ihan täydellinen, yhtäkkinen, kokonainen vapautuminen on liian suuri muutos.
Mutta tarkoittaako tästä VR-osalta lisää näitä henkilöstön irtisanomisia?
Niin, VR:ssähän on 5000 työsuhdetta vähentynyt muutaman vuoden aikana. Se on erittäin paljon.
Se on erittäin paljon. Jatkuuko tämä sitten, mitä ilmeisemmin jatkuu sitten, jos tämmöistä niin kuin tulee yksityisiä toimijoita jostain?
No se ei välttämättä tarkoita sitä, koska nämä yksityiset toimijat tarvitsevat myös tätä henkilöstöä ja näin. Että mä luulisin, okay, että sitä kautta niin nämä muutokset eivät ole välttämättä niin dramaattisia. Että jos tulee ulkomaisia toimijoita tänne, niin todennäköisesti siellä on suomalaiset veturin kuljettajat.
No valitettavasti meidän aika alkaa tulla päätöksiä. Tässä olisi tämä on niin kolossaalinen keissi, mutta täytyy kysyä yhdestä jutusta vielä. Kun tässä linjattiin myös näihin valtionyhtiöiden palkkatasoon tiettyjä niin kuin kiristyksiä. Mutta sanoppa nyt se, että onko siinä mitään järkeä, että esimerkiksi VR:n toimitusjohtajan palkka on about 4,5 kertaa suurempi kuin pääministerin palkka. Postin toimitusjohtaja tienaa 3,5 kertaa enemmän. Nämä on tosi lehtitietoja. Ja sitten muutenkin valtionyhtiössä on pääjohtajan toimitusjohtajalla on tosi hyvät palkat. Onko se perusteltua?
kyllä nämä meidän kaupallisesti toimivat isot yhtiöt, se on perusteltua. Tuo on pelkkää populismia verrata pääministerin palkkaan ja en halua sitä lähteä kommentoimaan, mutta sanotaan näin, että kyllä nämä on vaativia tehtäviä. Nämä on niin kuin aivan poikkeuksellisen vaativia tehtäviä sekä Postissa että VR:ssä. Jos katsotaan sitä uudistumista, niin mitä niissä on tehty ja mitä hyötyä valtiolle omistajana on syntynyt, ne on todella suuria. Eli me kilpaillaan henkilöresursseista, siitä ei pääse mihinkään. Nämä kaupalliset toimivat yhtiöt, me tarvitaan parhaat mahdolliset resurssit ja näitä meillä täytyy olla markkinassa. Ei tarvitse olla markkinajohtaja, mutta markkinassa näiden tasojen kanssa.
Sano vielä Eero loppuun, että milloin ollaan tekemässä päätöksiä myynneistä, milloin saamme uutisia?
Kyllä me tämän vuoden puolella varmaan jotain saamme aikaiseksi ja seuraavan parin vuoden aikana pitää saada jo koko joukko.
Mikä tulee ekana?
En kerro.
Mutta tiedät.
Tiedän.
Jännää. Kiitoksia tästä haastattelusta.
Kiitos kovasti.
Yle Puhe. Politiikka Radio.